Ćao, ja sam Nataša, vi gledate i slušate podcast Zdravija priča. U današnjem epizodi moj gost je Jelena Stanivuković, psiholog i psihoterapeut i koosnivačica Instituta Beautiful Minds. U ovoj epizodi pričat ćemo o granicama u partnerskom odnosu i kako da ostanemo psihološki jaki i stabilni u tom odnosu. Draga Jelena, dobrodošla u podcast Zdravija priča i veliko mi je zadovoljstvo da te vidim danas ovde.
Hvala na pozivu, draga Nataša. Zadovoljstvo mi je da budem ovdje.
Pričat ćemo o mnogim temama koje su sada eskalirale i o kojima se dosta govori, a ne znamo o njima zapravo mnogo. Ali prije nego što uđemo onako dublje, ja bih voljela da počnemo sa malo generalnim pitanjima. To je zašto nam je mentalno zdravlje bitno za sveobuhvatno zdravlje?
Za psihologe važi da vole da govore o stvarima koje svi drugi ljudi znaju, ali jezikom koji niko ne razume. Ja inače o svemu što radim i na platformama u institutu i ovako u emisijama volim da objasnim te neke složenije fenomene ili fenomena o kojima svi pričaju, zapravo niko ne zna do kraja, nekim krajnje jednostavnim i razumljivim jezikom.
Pa to i jeste poenta, jel? Da što veći broj ljudi shvati. Jer kad krenemo da u bilo kojoj branši sa stručnim izrazima da govorimo, teško se razumijemo.
Jest. I onda ne dođe poruka do onoga kome je namenjena. To je obična osoba koja nema nikakvo psihološko predznanje, nije u temi, ali jednostavno zašto da i ona ne dođe do načina kako da pomogne sebi da unapredi kvalitet svog mentalnog zdravlja. Nego da se vratimo na temu šta je zapravo mentalno zdravlje i zašto je važno. Naše psihološko funkcionisanje je predstavljeno preko više psihofizioloških funkcija koje su sve međusobno neraskidivo povezane i u konstantnoj interakciji. Pa onda znamo svi za nešto se zove pažnja, opažanje, pamćenje, mišljenje, inteligencija, emocije, volja, nagon i moral. E sad, ako zamislimo da je svaka od tih psiholoških funkcija jedan muzičar s jednim muzičkim instrumentom, oni svi proizvode muziku našeg života. A mentalno zdravlje je dirigent tog nevidljivog orkestra koji određuje i melodiju, i ritam, i brzinu, i tempo, i teksturu, i harmoniju. I ukoliko je dirigent dobar, a orkestar usklađen, onda je ta muzika harmonična, što bi značilo da donosimo bolje odluke, da gradimo zdravije odnose sa drugim ljudima i da se efikasnije borimo sa stresom. Ali ako taj orkestar nije usklađen, odjednom svaki ton zvuči pogrešno. Mm-hmm. Nismo efikasni u borbi sa stresom, što se opet odražava na naše druge oblasti funkcionisanja. Ne spavamo kako treba, razdražljivi smo, što kvari odnose sa drugima. Dakle, to je jedan neraskidivi ciklus.
A utiče i na fizičko zdravlje svakako.
Apsolutno, to je apsolutno povezano u jednoj neraskidivoj sprezi i interakciji jedno sa drugim. Malo se priča o tom, odnosno možda malo ljudi zna na koji način je povezano, na primjer, to kako mi mislimo sa tim kako se osjećamo, a to kako se osjećamo utiče na to kako ćemo se ponašati. To kako se ponašamo, dakle mi delujemo na neko okruženje, na okolinu, rešavamo problem efikasno ili neefikasno, opet utiče na to kako mi mislimo o tome i o sebi. I onda opet iz toga ide kako se osjećamo i šta radimo. Sve je jako povezano i zato je važno da taj nevidljivi orkestar u nama bude uštimovan i da harmonično svira prave tonove. Možemo imati izuzetnog pijanistu i izuzetnog violinistu koji sviraju sve kako treba, ali ako se truba ubaci u momentu kad joj nije mesto, cijela muzika će da zvuči potpuno pogrešno. E sad prevedeno na žargon psihologije, ajde da kažem, džaba vama fantastična inteligencija ukoliko nemate volju i motivaciju ili ukoliko imate distraktibilnu pažnju. Dakle, vi nećete ni doći u situaciju da pročitate do kraja da zapamtite materijal, a kamoli posle da ga osmislite, da ga potrebite u realnom životu. Zato je to sve jako povezano i zato je važno da vodimo računa o onome što se zove mentalno zdravlje, odnosno svim ovim aspektima.
Kada je to sve tako složeno, tako smo i mi ljudi, ali složeni svi smo drugačiji, što nas dovodi do različitih i tipova ličnosti, ali kada neko ima neke probleme, jeli, onda se to naziva, kako smo ono rekli?
Zavisi kakve probleme ima. Prvo moramo da znamo da mentalno zdravlje i mentalna bolest nisu različiti kontinuum jednog istog, odnosno različiti polovi jednog istog kontinuuma. To su potpuno dve odvojene stvari. Pa možemo pričati o tome da li neko, što je malo prevaziđeno sad reći, da li je mentalno bolestan, odnosno da li ima poremećaj ili nema, ali samo zato što neko nema psihološki poremećaj, odnosno ako nema simptome koji su dovoljno izraženi da se kvalifikuju za neku dijagnozu psihopatološku, to ne znači automatski da je ta osoba mentalno zdrava. Jer mentalno zdravlje podrazumeva jedan subjektivni kriterijum, a to je osjećaj dobrobiti i zadovoljstva. Dakle, mentalno zdrava osoba koja je visoka na toj dimenziji mentalnog zdravlja je osoba koja je sposobna da se efikasno suočava sa stresom, koja je sposobna da gradi zdrave i kvalitetne odnose sa drugim ljudima, mm-hmm. da koristi svoje kapacitete kakvi god oni bili. Dakle, ne pričamo nužno o ljudima koji imaju ne znam nija kakve lične kapacitete, ali poenta je da mogu da iskoriste te svoje kapacitete, ako ne maksimalno, onda makar optimalno, i da tom prilikom ne antagonizuju okolinu, odnosno da grade harmonične i bliske odnose sa drugima.
Jesi, i da ne ugrožavaju druge ljude.
Da ne ugrožavaju druge ljude. E sada, i u toj priči o zdravlju, mentalnom zdravlju, da kažem, imamo osobe koje su, da kažem, zdrave, nemaju, dakle, poremećaj, ali nisu dovoljno zrele. Mm-hmm. To su osobe koje jednostavno kubure ili sa motivacijom, sa organizacijom. Pošto nemaju motivaciju i volju, onda se ne uključuju aktivnosti koje su dobre za njih, profesionalno, privatno, ili koje bi im donale zadovoljstvo. Onda pričamo o nekoj opštoj klonulosti, tromosti, koja na kraju, prema raznim istraživanjima, se došlo do toga da ti ljudi koji su suštinski kao zdravi, nemaju poremećaj nikakav, ali su tako tromi, klonuli, nemotivisani, više odsustvuju sa posla i manje su produktivni nego čak neki drugi ljudi koji su imali dijagnoze i kada se izleče, kada se vrate na posao, onda budu produktivni. Koliko je zapravo to važno?
Svakako, ali mislim da i do toga kad čovjek zaista nešto da kažem izliječi ili kad nešto prevaziđe bilo kakav stresan period, onda i nebitno da li to bio neki poremećaj ili nije, onda stvarno ima motivaciju neku da bude što bolji na svim poljima.
Tako je.
I na poslu, i ako je trening u pitanju, odnosi, onda se zaista maksimalno trudi da to bude što bolje.
Jest. I uvijek je zato važno ne koji problem ima čovjek, nego koji čovjek ima problem.
To se dobro rekla.
Jer u suštini ova priča o poremećima, svi mi imamo ličnost. Uh-huh. I naša ličnost može da upadne u psihološki problem. Dakle, ličnost nosi taj problem kao što nosi kapacitet za izlečenje. Ali postoji jedna posebna kategorija kada postoji problem na nivou same ličnosti. Uh-huh. To je ono što si pokušala me pitaš.
Da,
to je poremećaj ličnosti, to se tako ranije zvalo, danas je to malo drugačije, je uopšte koncipirano to dimenzionalno i pričamo o nivou funkcionisanja osobe, a suštinski se radi o tome da osoba ima problem na nivou integracije ličnosti, dakle, odgovore na pitanja ko sam ja, šta radim ovde, čemu ja težim, dakle, nestabilna slika o sebi, nestabilan identitet, odnosno nije se adaptirala na svoje unutrašnje okruženje, kako da kažem, ani na spoljašnje. I zato njih karakterišu česti sukob, intenzivni odnosi sa svojom okolinom, dakle, nestabilnost, oni su stabilni u svojoj nestabilnosti sa drugima i to je, nije na nivou povremeno, nego je to jedna trajna i rigidna tendencija u ponašanju i funkcionisanju na više životnih polja.
I šta u tom slučaju kada prepoznamo da neko se tako ponaša?
Ja ne volim da idem u tu patologizaciju i ljudi gledaju onda ovakve emisije, onda daju dijagnoze i sebi i drugima.
To je,
a inače jeste jedan trend generalno i u psihologiji i psihijatriji da se odustane od takve čvrste dijagnostike, im si bolestan ili nisi, nego da je to više dimenzija. I da svako od nas u nekom trenutku, u zavisnosti od nivoa stresa, situacije, okolnosti, trenutka, može da sklizne u neki niži nivo
Naravno.
Funkcionisanja, pa da ima i acting out i da se poraša bukvalno iracionalno u tom trenutku, da se dekompenzuje privremeno. Ali ako se utvrdi ili ako utvrdimo u kontaktu s nekim, da je to zaista dugotrajan obrazac ponašanja. Ako vidimo da nam nešto ne prija, možda ne umemo ni da definišemo šta. Ako se držimo za prvi godinu dana veze koja je bila sjajna, zadnjih 5 godina se osjećamo iscrpljeno, loše, sumnjamo u sebe, neko nas ubeđuje da nismo normalni i tako dalje. Ne treba možda mi ni da znamo da damo dijagnozu tom nekom. Ne treba nam da nam neko kaže, slušaj, ta osoba ima poremećaj ličnosti. Trebamo da znamo da nama nije tu dobro i da se ne nadamo da će ta osoba jedno jutro probuditi kao nova, drugačija ličnost koja nama počinje da odgovara naprasno. Dakle, ne moramo da patologizujemo, da dajemo dijagnoze, da ne znam ja što iščitavamo o tome. Dovoljno je da znamo zapravo šta znači zdrav odnos, šta je ljubav, da preispitamo neka svoja uverenja o tome šta je zdravo, šta je nezdravo.
Tako je.
Da osluškujemo sebe, svoje potrebe, kako se mi osjećamo. Mm-hmm. Da vidimo na koji način smo i mi doprineli možda nekoj negativnoj dinamici, ali ako nakon detaljne analize i introspekcije i posmatranja zaključimo da nešto nije u redu tu, odnosno da nemamo takve, da se ne osjećamo tako u odnosu i sa drugim ljudima, nego samo sa tom jednom osobom, najvjerovatnije je momenat da odemo odatle.
Sad kad se dotakjela odnosa zapravo između da li su supružnici ili samo momak i djevojka, često čujemo da je problem postaviti granice u odnosu. I sad se mnogo i priča o tim granicama, a niko ne zna šta znači postaviti granice u odnosu i na koji način se to radi.
Ako samo postavimo stvari po principu kako postaviti granice, onda se tu i nude razna rješenja kako reći ne, kako postaviti granice, to neće uroditi plodom. Mm-hmm. Zato što je problem nikad nije na koji način ja da to uradim i kako da obavestim druge, nego je pravo pitanje šta mene sprečava da ja to uradim, odnosno zašto hronično ne postavljam granice, zašto hronično govorim da kada u suštini mislim ne, zašto pristajem na stvari koje mi ne odgovaraju hronično, zašto svoje potrebe stavljam u drugi plan u odnosu na tuđe. E, odgovor na to pitanje, to je zapravo odgovor na to koja je naša motivacija u svemu tome, odnosno najčešće koji su to strahovi ili iracionalna uverenja koje nas sprečavaju da se ponašamo na način koji je bolji za nas. I to je dakle tema, da otkrijemo naše zašto i naše motive u ponašanju.
Pa počinje od nas samih, mislim, sve počinje od nas samih. I nekada i nama teško postaviti granicu, ne mora to biti odnos partnerski u vezi ili braku i na poslu i sa prijateljima. Nekada zaista je teško, mislim, ništa nije teško, može se, ali nama se čini jako teško reći sad je dosta i ne znam, na ovo ne pristajem ili pristajem.
Jeste, zato što su posredi mnogi racionalnosti kojih nismo sve svjesni, apsolutno nismo svjesni zašto nešto radimo. Ali istina je također da mi kao vrsta, mi nemamo biološke predispozicije, dakle nismo opremljeni na taj način da možemo baš u potpunosti da stavimo tuđe potrebe ispred svojih. Mm-hmm. Uz jedan mali izuzetak, odnos roditelja prema detetu, što nemojmo zaboraviti, je isto biološki mehanizam produžetka vrste, odnosno svojih gena, što je i dalje u osnovi sebično. Sad, kako god to zvučalo, ne volimo to da čujemo, ali mi u suštini jesmo sebična bića u smislu morali smo biti takvi napravljeni da bismo preživjeli. I onda se postavlja pitanje šta zapravo dobija osoba koja hronično, s polja gledano, pravi izbore koji su za nju loše, odnosno stavlja tuđe potrebe ispred svojih. Šta tu može biti za tu osobu? I odgovor na to pitanje često ni sama osoba ne zna, pa to onda imamo večite žrtve koje znamo svi najčešće u dinamici roditelj, dete ili partnerskom odnosu. Sve sam zapostavila zbog vas, odustala sam od karijere, nemam ni prijatelje, koliko se bavim vama, ništa mi drugo nije bilo važno. To je ta pozicija žrtve i takve osobe su najčešće apsolutno ubeđene da je tu ljubav jedini motiv i najčešće i jeste jedan od glavnih motiva, ali nije jedini.
Naravno.
E sad, a šta je to drugo? To drugo neosvjetljeno ostaje često misterija. A u praksi tu može biti svega. Često ima i vaspitanja u smislu da je to uloga koja pripada jednoj ženi i da se samo tako može funkcionisati kada postaneš supruga i majka, moraš tako. Ili nećete voleti drugi ljudi ako ne budeš stavljala tuđe interese ispred svojih. Ili nekada ima i sticanje moralne prednosti nad nekim, pa na neki način onda i vlasti, bukvalno na nivou ucene. Ok, to je možda ređe, ali se dešava i to. Strah od odbacivanja. Dakle, lakše mi je da opet idem preko svojih granica i da budem i submisivna ili da pristajem stvari koje mi ne odgovaraju, nego potencijalni rizik da ću izgubiti tu
da,
osobu.
Strah od napuštanja.
Strah od napuštanja. Da. Strah da u suštini nismo dovoljno dobri. Na poslu, pomenula si posao, trebaju ljudi da razjasne svoje motive, zašto rade prekovremeno, zašto se iscrpljuju. Da li zaista veruju u poboljšanje plate ili napredovanja na poslu, što im je neophodno iz različitih razloga, što isto ok, to razumem, ili možda misle da nisu dovoljno dobri i da su srećni što uopšte su dobili šansu i da moraju da rade takve stvari da ne bi dobili otkaz. Ili beže od neke svoje dinamike koje imaju sa samim sobom ili u kući postaju duže na poslu.
A prije nego što odemo dalje, to što si rekla kao ljudi smo malo sebični, ali zapravo ako ne vodimo računa o sebi, ne možemo voditi ni računa o drugima. I u avionu piše kada stavljate masku, ne daj Bože u nekom slučaju, prvo stavite sebi pa stavite djetetu. Absolutno. Jer to i jeste, moramo prvo pomoći sebi da bi znali uopšte u tom i odnosu bilo koji da je odnos, da li je partnerski, da li je prijateljski, da li smo mi dali svoj neki maksimum i da li smo mi dobri sa sobom da bi bili onda procijenili taj odnos.
Jer u suprotnom, pre ili kasnije doći ćemo do apsolutnog iscrpljivanja sebe.
Uh-huh.
I zašto ja kažem da su granice fair? Granice su fair, granice su korektne. Jer mi dajemo uputstvo drugim ljudima šta očekujemo od njih i kako trebaju da se ponašaju sa nama. A ako nemamo granice, odnosno sve nam je navodno okej, a nezadovoljni smo, to neizgovoreno zadovoljstvo brzo se pretvara u frustraciju koju se pretvara u ogorčenost. I onda imamo situaciju da ili podlačimo crtu, otpisujemo neke ljude ili smo konstantno pasivno agresivni u tom odnosu ili ovo što sam pričala malo pre nabijamo na nos nekome.
To je jer pristajemo na različite stvari. Ja baš imam u okruženju različite ljude i baš s nekim osobama znam da oni su toliko i samouvjereni i sigurni u sebe, pozitivno i tačno znaju da postave granice. Pogotovo u poslu. Ja ovo mogu, ja ovo ne mogu. Kad je neko ide, da kažem, nizlako svima i svima udovoljava, na kraju najmanje udovolji sebi.
Mm.
Jer ljudi zaista znaju biti i bezobrazni i iskoristiti taj moment kad je neko i previše dobar i hoće svima da pomogne, a ta osoba ne zna reći ne, jer misli da je dobra osoba zato što će svima pomoći, a zapravo ne zna postaviti granice i ne poštuje samog sebe.
Ljudi se ponašaju prema nama onako kako im dozvolimo.
Upravo.
I osnovno pravilo komunikacije je da se ne može ne komunicirati. Znači i ćutanje je rečito. I time što ja ćutim i trpim, ja tebi šaljem poruku ok je da mi to radiš.
Uh-huh.
Ljudi ne znaju da čitaju drugim ljudima misli. Nisu nužno svi loši i skloni iskorišćavanju drugih ljudi. Ali možda sam ja naučila u odnosu sa nekom osobom toj osobi potpuno ok da radi više. Jednostavno uvijek joj sa osmehom prihvata, kaže ok, nema problema.
Ti ne
pa
vidiš
se ja
problem.
Malo opustim u tome, ne vidim problem. Zato niko nikom ne može da čita misli. Treba se reći na glas ono što nam nije ok i treba se reći više puta čak. Naročito ako je to neki odnos koji traja, nismo postavili na vreme granice. Sad tu je posredi dosta opet nekih iracionalnosti, tipa niska tolerancija na frustraciju, na primjer, odnosno smanjena sposobnost trpljenja nelagode.
Kratak fitilj, što bi narod rekao.
Odnosno, ja ne mogu, na primjer, da istrpim tu neprijatnost koja neminovno će se desiti, ako ja tebi kažem, posle 5 godina, uvijek sam govorila sve mogu, ti kažem, slušaj, Nataša, stvarno ne mogu ili mi ne odgovara, neću da idem na tvoju zabavu.
Mm-hmm.
Ti ćeš se vratno iznenaditi, možda ćeš se razočarati, možda ćeš se i malo naljutiti na mene i to će biti neka neprijatnost koju ja unapred percipiram i procenjam da je to neizdrživo i da ne mogu da to podnesem i onda mi je lakše da ja zapravo opet kažem ovo doći ću nego da trpim tu neprijatnost. U suštini biramo tu kratkoročnu dobit gdje nema te privremene neprijatnosti zarad dugoročne nepovoljnosti. Jel iscrpljujemo sebe i pristamo nešto što nas uopšte ne interesuje i nije u skladu s našim vrednostima, na primjer.
Upravo.
Ima toga. Ima razmišljanje sve ili ništa. Znači, ako smo mi u nekom odnosu, bilo da je partnerski, prijateljski, kolegijalni, već neko vreme, ja nisam postavila granice. Sad razmišljam, ako postavim granice, ja ću izgubiti te ljude. Dakle, nije, ne mora da znači. Možda će nekad biti, bit će i ljudi
da,
koji...
Da, nije uvijek crno-bijelo.
Nije crno-bijelo. Može da se redefiniše taj odnos. Dakle, drugi ljudi, ukoliko su normalne, zrele ličnosti, ukoliko ne pričamo o patologiji na nivou karaktera, što ima i toga naravno, će učiti iz iskustva i taj svaki feedback će biti dobrodošao. Dakle, ako već hoćemo da volimo nekoga, treba da se potrudimo da ga volimo na način na koji ta osoba želi da bude voljena. Ako hoćemo da pokažemo, da pomognemo nekom, treba pomognemo na način na koji ta osoba želi da bude pomognuta. Tako da
ne želimo svi isto. I ne želimo svi isto. Ljubav
i ok, ako nas neko obavesti o tome, slušaj, na primjer, meni nije ok da dolaziš nenajavljeno kod mene kući. Ili ne volim iznenađenja. Molim te, sad si mi napravila žurku iznenađenja, nemoj više, molim te.
Mm-hmm.
Ne treba, to nije moment da se naljutimo, kao eto ja sam imala najbolju namjeru. Ne, to je informacija da smo drugačiji. Ja sam možda pošla od sebe, ja to volim, ti to ne voliš, ok. Sada ću da prema tome prilagodim svoje ponašanje. Dakle, nije sve ili ništa i ovo je tema da suštinski treba da naučimo i tuđe granice da poštujemo. Ali treba da prispitamo iz kakvog smo miljeja mi došli. Možda smo došli iz nekih porodica gdje nije bilo granica nikakvih ili su bile pretjerano rigidne. Možda brkamo pojmove, mislimo da je ljubav ako nema nikakvih granica, ako nema nikakve privatnosti, ako ima puno posesivnosti i ljubomore, što uopšte nije redak slučaj u praksi. Da ljudi dolaze sa takvim idejama o ljubavi. I onda kada neko postavi tu granicu, onda tumače da ti mene ne voliš u stvari.
Da, pričali smo o tome kad smo se pripremale za podcast, koliko zapravo pogotovo je ženama teško izaći iz tog odnosa gdje Na početku je sve to savršeno, divno, krasno, a na kraju to ipak ide u neku drugu krajnost gdje se dosta stvari zabranjuje, gdje ne mogu da, mislim i obrnuto, ne mora biti, može i žena muškarcu braniti, ali da onda ne mogu da izađu iz tog začaranog kruga i to su najčešće, kako si mi ti rekla, narcisi, jel?
Najčešće sad narcisoidnost je jedna, da kažem, crta ličnosti može biti, a da tip adaptacije koji ne mora nužno da bude na poremeću ličnosti, odnosno na ličnosti koja ima taj karakterni defekt da bi se to dijagnostifilo kao poremeće ličnosti. Dakle, narcisoidnost je jedna dimenzija, ima ljudi koji su prosto malo narcisoidniji, ali ukoliko se tu radi o jednom nezrelom karakteru, odnosno deficitima na nivou ličnosti, onda je to poremeće ličnosti. I to je zaista nešto što se sreće, što je prisutno, iz čega jako teško izaći i ostavlja posljedice na žrtve, tako da kažem.
Zašto je teško izaći iz toga?
Zato što da su ti ljudi od početka takvi kakvi se kasnije spostave, da su nikad niko ne bi ni bio s njima. Oni su upravo suprotno prešarmantni, oni su preljubavni, oni rade onaj love bombing, oni te ubede da si ti najdivnije biće na ovoj planeti, da je to mitološka ljubav, da ste vi jedno za drugo. I na kraju oni se naslanjaju na slabosti žrtve koja želi to da čuje, koja možda želi na ljubavi, koja nikad niko tako nije gledao, govorio takve stvari. Tako da to ima tu dosta nekada i kompatibilne psihopatologije, ja da kažem. Jednostavno, navučeš se na taj osjećaj da te neko tako gleda, tako veliča, ali oni idu često, pošto imaju taj splitting kao mehanizam odbrane, ili si najbolji ili si najgori, dakle, ili varijanta, crno-belo razmišljanje, idealizacija i onda devaluacija. I kada dođe taj moment devaluacije, onda ova osoba žrtva se pita šta je sad ja treba da promenim, da uradim, da opet dobijem ono.
A prošlo vrijeme.
Da. A onda će ovaj opet da malo toga, pa će opet da uđe u kontru devaluaciju. U svakom slučaju, uz sve to se dešava i jedno hronično ubacivanje sumnje u osobu, srozavanje samopoštovanja, samopouzdanja, sistematsko odvajanje od prijatelja, tvoji roditelji su ovakvi, onakvi, drugarice su ti nikakve, svi te mrze, hoće da ti iskoriste, ne valja ti to ništa, nemoj da radiš, nisi dovoljno dobra, nećeš uspeti. Sistematsko urušavanje slike o sebi, tako da u nekom momentu se osoba nađe najverovatnije u onome što se izgleda u tom trenutku kao bezizlazna situacija. Nemam gdje da odem, nemam više podršku ljudi, ne osjećam se snažno, ni za šta.
A on me voli.
Da, eto, imam njega, pa šta ću sada? Zato je teško izaći iz toga. Dakle, to su ljudi koji pletu mrežu oko žrtve i super je kada osoba to primeti, čak i da je prošlo 5-6 godina, da se osvesti i da shvati da je te odnos ne odgovara. I zato kažem, nema potrebe da se daje dijagnoza partneru. Treba samo mi da preispitamo naše vrijednosne sisteme, šta je nama ljubav, šta nama prija, da li mi želimo da budemo voljeni na takav način. Može meni neko mi govori, ja sam princeza, me voli najviše na svijetu, ako me gušiš, čoveče, ako
bježi.
Se ja ne osjećam dobro, pa nema šta da pričamo mi dalje više tu.
Ali susrećemo i takve ljude i na poslu. Nije samo partnerska ljubav i mogu misliti kako je kad je neko u tom odnosu ili kad izađe pa shvati u kakvom je odnosu bio, a prije nije mogao da izađe. Ali i na poslu to često srećemo. Srećemo
kako da ne?
Osobe sa kojima, koji nas i hvale i koji nam daju neku podršku, a onda se ispostavi da je zapravo potpuno drugo i da radi iz ega.
Jest, tačno tako. S tim što na poslu često ne možemo tako lako, u stvari ne možemo ni s partnerskog odnosa tako lako dodemo. Najlakše je kada shvatimo da nam je neki poznanik ili možda prijatelj ne tako dobar, da je takav i da se neće promeniti pa dodemo. Ali na poslu, ako nam je to možda neki menadžer ili kolega koji je tu sa nama, direktora, u suštini nam je dobro na tom poslu ili smo jako finansijski zadovoljni ili nemamo neku bolju opciju da odemo, onda je tu čitav rad se prebacuje na to kako mi to da tolerišemo najbolje, da ne shvatamo lično i kako da se zaštitimo od takvog jednog negativnog uticaja. Jednostavno da ne padamo na te fore, da ne odigravamo tu njihovu igranku. Čuli ste svi pričaju o gaslightingu, znamo već, to je bila reč godine skoro otprilike. Što je tipično recimo za manipulatore, što je opet najčešće se sreće u okviru tog poremećaja ličnosti, narcističkog naročito. Dakle, to nije samo negiranje nečije realnosti u smislu nismo se tako dogovorili. Znači, nismo se dogovorili da dođemo u jedan danas nego u dva, nego još ubacivanje sumnje u tebe kao si dobro, jel si ono, kao ti imaš slabu memoriju u zadnje vrijeme ili kao idi provjeri malo šta je s tobom. Dakle, negiram i još te ubeđujem da s tobom nešto nije u redu. To je zapravo čitava definicija gaslightinga.
A mislim da se to dešava mnogima da nisu uopšte svjesni. Mm-hmm. Zato mi je bitno da pričamo o ovome, jer sigurno ćemo pomoći našim slušalcima da i prepoznaju. I tu mi je ono pitanje šta je starije, jaje ili koka. Znaš, ono kao dobro ti je na poslu, zadovoljan si finansijski, primaš super platu, a opet doživljavaš, ja to ne znam kako bi to nazvala, nije mobbing, ali opet nekako doživljavaš to da...
A ume da bude i mobbing, stvarno je jeste, naročito ako je dolazi od nekoga s koje je na višoj poziciji u odnosu na tebe, apsolutno jeste. I danas mislim da se ljudi ipak mogu zaštititi na više načina nego što je to bilo čak i pre 10 i 20 godina u tom smislu, da nisu toliko baš bespomoćni, ali svakako ono što definitivno pali je ne uzimati to zdravo za gotovo, ne sumnjati u svoj zdrav razum, možda čak i zapisivati neke stvari i ne pecati se na to, reći samo ne slažemo se. Okay.
Da, kad smo se pripremili za podcast, baš mi rekla nešto zanimljivo vezano za narcise, da oni se hrane time, jeli, što, kako se, ne mogu se sad ni ja sjetiti.
Oni koriste zato se to kaže da je to nezreli karakter, koriste nezrele mehanizme odbrane, što znači nezrele, one koje bi trebalo razvojno da se prevaziđu mnogo rano u detinjstvu, ali one nastavljaju da funkcionišu. To je jedno od tih, je ovaj splitting, ono cijepanje, ili si najbolja na svijetu ili ne valjaš ništa. Mm-hmm. I ne mogu u jednom trenutku da drže ta ambivalentna osjećanja, u smislu da sam ja svjesna, ti mene sad nerviraš zbog nečega, ali istovremeno te volim jer si mi prijateljic. Ne mogu u tom trenutku. I onda zato idu taj korak dalje u svađama i raspravama, da su u stanju svašta da kažu, da polome, da izađu kao da sutra ne postoji.
Da, a s druge strane im treba potvrda okoline strane, da su
tako
dobri.
Tako je. A jedan od mehanizama isto koje koriste je ne samo projekcija, to je tipa nisam ja ljubomoran nego si ti. To je projekcija klasična. I ima nešto se zove introjektivna identifikacija.
A šta nam je to?
Projektivna identifikacija. To je kada ja imam odcijepljeno negativno osjećanje u sebi, neko koje smatram da ne mogu da podnesem. Naprimjer, zavist. Strašno sam zavidna u ovom trenutku. I onda ja ne samo da ga projektujem na tebe, nego pokušavam s onim što radim i govorim da izazovem to osjećanje u tebi i da ti zaista postaneš zavidna. I to nekada primeti u nekim raznim društvima, ako počneš da osjećaš nešto što inače nije sklono tebi, nije u tom repertoaru uopšte ponašanja, tipa zavist, ljubomora ili neka iziritabilnost mimo one uobičajene, moguće da neko to izaziva u tebi nekim svojim odigravanjem. Ili neko ko je strašno anksiozan ponaša se na takav način da izazove anksioznosti u tebi.
Drago mi što sad spomenula anksioznost, zato što često nam i ljudi na zdravije pišu kao molim vas pričajte o anksioznosti i sad je, ja mislim, riječ godine objela anksioznost. I svi pričaju o anksioznosti i sad neko, čim je neko neraspoložen ili nešto se dešava, odmah kažu ma ti si anksiozan. Mm-hmm. Šta je zapravo anksioznost? Mislim da su ljudi totalno izmiješali sliku o tome što to zapravo jeste, nego sad šta god da se dešava kažu ti si anksiozan.
Da, to je ovo što kažem, pretjerana patologizacija svega i svačega. Anksioznost je isto jedna dimenzija koja je prisutna, odnosno pojava koja je prisutna u svima nama, koja je toliko prirodna za ljudsko biće, zato što mi imamo mogućnost imaginacije i zamišljanja i pošto imamo tu mogućnost zamišljanja, mi možemo i da zamislimo potencijalno loše scenarije i da uznemirimo sami sebe unapred vezano za neki potpuno izmišljeni scenarij. Prirodno je da smo svi povremeno anksiozniji u zavisnosti od konkretnog konteksta, kažem opet koliko smo umorni, koliko smo opterećeni nekim drugim stvarima, ostane nam manje kapaciteta da se borimo sa svojim racionalnostima, dakle to je potpuno prirodno i normalno i u suštini anksioznost jeste neki alarm koji nam i pomaže da navigamo po ovom životu i da možda nam ukazuje na neke potencijalne opasnosti. To je sve kada je to u nekoj normalnoj, zdravoj meri. Dakle, kada anksioznost postane preplavljujuća, kad počne da nam remeti funkcionisanje u jednu ili više životnih sfera, dakle da nas blokira, da mi vidimo da ne možemo da se fokusiramo na neke druge sadržaje, nego smo preopterećeni tom nekom brigom. Ako pričamo generalizovano, anksioznost je jedna briga za sve i svašta nedefinisana jasno, kao neka slobodno lebdeći strah. Vezano, nešto će se desiti, ne znam tačno šta, ali nešto loše će biti. I to onda stvarno počinje da nas ometa. Ali ako je to umereno, ako se ne dešava, mislim, evo na primjer, normalno je da će možda biti anksiozna pred snimanje emisije ti ili ja.
Da.
Neka briga lagana, ali ako je to preplavljujuće, onda to...
Da, ako prelazi u fizičko, jel da, da ne možemo da dišemo ili da ne možemo tako da se skoncentrišemo, smirimo, onda je zaista
onda to pravi problem, da, tako je. I ima različitih tipova anksioznosti, odnosno to je jedan čitav spektar neurotskih ili anksioznih poremećaja, pa postoje tu i panični napadi, panični poremećaj i socijalna fobija ili ono socijalna anksioznost, pa je socijalna fobija, generalizovana anksioznost, mešani anksiozno-depresivni poremećaj, razne stvari.
Mislim da je bitno u odnosu bilo kakvom da se i priča o tome i pogotovo ako neko ne osjeća se dobro da to kaže. Meni se prije par godina desila zaista jedna neprijatna situacija. Bila sam na putovanju sa prijateljicama i mislim ima od toga u stvari dosta godina. Bile smo studentice i jedna koleginica nije rekla da ona ima panične napade. Aha. I otišla je u toalet dok smo mi bile u restoranu, pritom smo bile zaista daleko od kuće, na drugom kraju svijeta i nema je, ne dolazi iz toaleta. Da bismo mi vidjeli da ulijeće hitna pomoć i mi smo letli, ona je imala panični napad. Ne znam šta je bio razlog, ali mislim da njoj je bilo sramota da to kaže. Mm. A to jeste nezgodno, pogotovo u tim nekim tineđerskim godinama i kad sazrevamo, ali opet mislim da je zaista bitno da kažemo, jer mi smo mogli joj pomoći, nije ništa se strašno desilo, došla je sebi odmah i sve, ali opet može da ode u neku krajnost, mogla je da padne u nesvijest, da je ne nađemo, opet smo na drugom kraju svijeta i mislim da ljudi ne treba da se osjećaju još na sav taj svoj problem, još da osjećaju stid i sramotu zbog toga. Yes. I mislim da je to nešto o čemu treba da pričamo, da je u redu reći bar svojim najbližim imam taj i taj problem i treba mi pomoć. Da tu ili podrška, ne mora biti nužno pomoć, ali treba mi podrška i ako mi se to desi reagujte ovako ili onako. Mm.
Čitav moj rad i rad mog instituta Beautiful Minds i David i ja smo posvećeni najviše tome destigmatizaciji priča o mentalnom zdravlju i problemima. Dakle, ne samo osnaživanje i promocija mentalnog zdravlja, nego i skidanje jedne stigme. I mogu ti reći da je situacija mnogo bolja nego što je bila nekada.
Sigurno.
Ja to gledam po mladim ljudima, nama mladi ljudi glavno dolaze, ne libe se da kažu da imaju problem, ne libe se da kažu da idu na terapiju, da su potražili pomoć, što je fenomenalno. Mislim da su u većem problemu ljudi srednje generacije koji su i dalje, da kažem iz onog vremena, čim imaš neki problem, ako si ozlosi, jel to, jesi ti lud sad, šta će biti s tobom, ćuti o tome, to je sramota da se kaže da nam je neko lud u familiji, prosto to je jedno elementarno nepoznavanje uopšte psihologije, načina funkcionisanja na psihološkom nivou.
Što je pogrešno, zato što smo prije kao u redu je da idemo na pregled kod stomatologa, u redu je da idemo kod ginekologa, a nije u redu da idemo kod psihologa, ali dobro. Vidim da se mijenja i meni je drago i pogotovo, evo ja gledam u mojoj generaciji da svi otvoreno pričaju o tome, gledam i na društvenim mrežama da najviše se i priča sada o psihologiji i da vi gostujete psiholozi svuda, što mi je fenomenalno.
Misliš, što je jako dobro. Jako
jer
dobro
ako ne brinemo o mentalnom zdravlju, njega ne zaljevamo, da tako kažem, onda nam džaba sve ostalo.
Baš tako. Jer smo rekli, to je kao naočare kroz koje mi posmatramo sebe i drugi svijet. To je mentalno zdravlje.
Ja bih da se malo sada vratimo na priču o ovim narcisima, ali mi je to zaista interesantno, jer bih voljela da nekako pomognemo ljudima koji slušaju, možda će se prepoznati, na koji način da prepoznamo to narcisoidno ponašanje.
Pošto je to jedan problem vezan za karakterne deficite, da kažem nezrelu strukturu ličnosti, koja se ogleda u tome da ti ljudi nemaju razvijene prosocijalne emocije, nemaju razvijenu empatiju. Dakle, poremećaj ličnosti se najviše očitava i zapravo vidi u odnosu sa drugim ljudima. Dakle, mi imamo tu vrstu moralnosti. Ovaj svijet ovakav ne bi postojao da ne postoje te prosocijalne emocije i osjećaj za uzajamnost. Da učinim dobro, ali negde se podrazumeva da ćeš i ti učiniti dobro meni. Mm. Jel tako? Mm-hmm. Oni jednostavno to nemaju. Oni su vođeni potpuno svojim primarnim emocijama. To znači ako sam ljuta, ako sam frustrirana, to je meni, toliko me to vozi da ja uopšte, ja moram da uradim nešto s tim, da to iskažem na način da neću obratiti pažnju šta će to učiniti tebi, našem odnosu i tako dalje. Dakle, ne mogu da odu taj korak dalje da uopšte vide kontekst čitav, da imaju kritičko mišljenje prema sebi prema svom ponašanju u tom trenutku. Ne mogu da odu taj korak dalje. Ne radi se o tome da ne žele. Oni jednostavno nemaju kapacitet za to. I to su ljudi koji pate. Greška je da se misli da je njima fenomen. Oni su konstantno na rubu psihološke propasti i to što rade je način njihovog psihološkog preživljavanja. Jednostavno ne mogu da žive, ako sad pričamo o narcisima, ne mogu da žive ako se ne ogledaju u očima drugih, ako ne vide svoju veličinu u nekome. Znači, druge koriste kao produžetak sebe, kao self-objekte u kojima se oni ogledaju, kojim potvrđuju sliku o sebi. Dakle, svoje samopoštovanje regulišu kroz kontakt s drugim ljudima. Bez toga nemaju samopoštovanje. Dakle, ko sam ja kad mi se ne dive? Niko. Njihov odgovor na to pitanje intimni vratno niko i ništa. Dakle, moram imati ljude koji mi se dive, koji će da rade kako ja kažem i sebe vrednuju u odnosu na to koliko dobijaju gratifikacije, a druge ljude u odnosu na to koliko su oni sposobni da im daju to što njima treba. U odnosu ćemo i prepoznati što imaju te ili momente i vezano za sebe i za druge. Ili si najbolji ili si najgori. Pa ćete čuti nekoga da priča o svojoj majci u jednom trenutku sve apsolutno najbolje, sljedećem trenutku žena je monstrum iz priče. Ili za svoje partnere. Ili retko za sebe, ali to u suštini misle o sebi. Uvek kroz terminima ili. Imaju intenzivne i nestabilne odnose sa drugima. Dakle, imaju taj acting out. To je to kad često dozvole sebi da pređu svaku meru, da kažem, pristojnosti bez osjećaja za mesto i vreme, da kažu odvratne stvari. Što opet ne znači da svaka osoba koja upadne u acting out je poremećaj ličnosti.
Naravno.
Ali ako je poremećaj ličnosti, onda je to jedan trajan obrazac ponašanja koji se može sagledati kroz vreme u različitim aspektima života te osobe. Takva će osoba biti onda i u poslovnom kontaktu, i u privatnom, i tako dalje.
Čitala sam skoro, slušala sam na podcastu jednom, tema je bila samo narcisi i odnos sa njima, i onda je terapeutkinja koja je bila tu rekla, najveća greška je kada u odnosu s njima, ako se s njima svađate ili nešto, ako vi pokušavate objasniti šta vi mislite, kako se vi osjećate, njih to ne zanima.
Ne.
Samo su fokusirani na sebe i ne zanima ih šta sa ti osjećaš i šta misliš.
To je ono što kažem, ne treba odigravati njihovu igranku. Treba ostati hladan, smiren i relativno nezainteresovan. Dakle, ne može se njima ništa ne odgovoriti, neće pristati na to. Ali ne ulaziti u preterano objašnjavanje priče. To je samo reći ako je vas neko pravi ludim. Ako ti neko objašnjava da nije istina ono što ti znaš da je istina, još te ubeđuje da tebi treba pomoć, dovoljno da kažeš ja se ne slažem s tim, mislim da smo drugačije doživjeli tu situaciju, tačka. Nema dalje ponavljati. Objašnjavanja. I tako je, tako. Nema dalje objašnjavanja, ali ovo ono kako si ti, tako tu se uvlačimo u to, a njima to i treba. Ta drama je njima vrlo prihvatljiva i normalna, a nas iscrpi psihofizički potpuno.
I emotivno.
I emotivno, kako da ne.
A postoji više tipova narcisa?
Sad je se odustalo više od toga i ovo sad što pričam, narcistički poremećaj ličnosti radi kao lakšeg sporazumevanja. Ali zapravo se shvatilo da je u osnovi svih poremećaja ličnosti se zapravo radi o ovim deficitima o kojima sam pričala, odnosno nivou funkcionisanja, kaže se da se te osobe funkcionišu na graničnom nivou. Granični između normalnog, neurotičnog i psihotičnog. A onda, kada se proceni da neko funkcioniše na graničnom nivou, onda se u odnosu stil adaptacije, ajde da kažemo su to crte ličnosti, ono po čemu smo prepoznatljivi, određuje se koji je tip poremećaja ličnosti. Pa onda tu pričamo o narcisoidnom, histrioničnom, antisocijalnom, obsesivnom, kompulsivnom, izbjegavajućem, zavisnom, ovom onom. I najčešće to nije samo jedan tip adaptacije, nego kombinacija. Zato se odustalo te stroge klasifikacije i takve dijagnostike, nego je to više sada dimenzionalno i ono što važno kažemo, to nije bolest, ni poremećaj, to je stanje. Poremećaj ličnosti je stanje, zapravo neuspeh adaptacije, socijalizacije, prilagođavanja osobe na svoje unutrašnjost i na spoljašnje okolnosti.
Mislim da svi drugačije reagujemo na određene situacije. Nebitno da li sad pričamo ovdje isključivo narcisima, ne. Znači, i dvije osobe, baš sam skoro pričala sa jednom djevojkom, isto je bila u podcastu, i ona je rekla, moj partner i ja totalno drugačije reagujemo na određene situacije. Kaže, on želi da prespava, da se smiri, pa tek sutra da pričamo o problemu, a ja želim odmah da sve kažem i da eksplodiram, ali ona to prepoznala i rekla, u redu, ajde da napravimo kompromis. Ako je tebi važno, a meni manje važna ta situacija, ja ću da sačekam sutra, pa ćemo da pričamo sutra, a ili obrnuto, da se on da on razumijenju i da kaže, ok, ajde, istrpit ću da pričamo sad, iako sam pod stresom. Ali mislim da treba da dođemo do tog nivoa da zaista možemo da sebi kažemo, u redu, smiri se, sad komunicira, da ne puknemo kada dođe baš do neke stresne situacije.
To je recimo emotivna inteligencija, regulacija afekta. To je to. I ako smo se jako uznemirili, da imamo kapacitet da ne odigramo to, da ne odreagujemo, da imamo u svijesti šta će biti ishod svega toga. Jer mi uvijek reagujemo jedni na drugi. Ja ću nešto reći, pa ćeš ti reagovati na to, pa ću reagovati na to tvoje. I to je jedan ciklus. Ako ja ne mogu da razmislim taj jedan korak unapred, nego samo izađem s tim nečim što je možda preterano agresivno ili ružno ili jednostavno zlobno, jer se osjećam tako u tom trenutku, a nisam razmislila kako će se to odraziti na ceo odnos, onda to nije baš inteligentno ponašanje.
Mislim da ljudi misle da se to ne može promijeniti, a može. Jer upravo tim radom na sebi, ja sjećam kad sam ja bila mlađa i ono kad sam bila dijete, ja nisam mogla ništa da istrpim. Ono, odmah ću da odreagujem burno na neku situaciju, a sad je potpuno drugačije. Prijateljice me zazivaju i kaže, ti si hladna. Nisam hladna, nego sam zaista naučila da sebe iskontrolišem u stresnim situacijama i da sebi kažem, u redu je, kako mogu da reagujem, kako mogu da riješim. Ne tiče se isključivo partnerskog odnosa, nego uopšte. A onda ljudi koji to nisu uspjeli pitaju, pa kako, šta ja radim na sebi, kao, gdje kopam po sebi. A zapravo mislim da je to i jedan od načina, i psihoterapija i meditacija, i ne mora biti nužna meditacija da zažmirimo i meditiramo. Svakom je meditacija nešto drugo, da li je šetnja, trening, ali da definitivno tako možemo da nekako utičemo na to.
Apsolutno. Veoma sam za to da se kod ljudi ne samo fiksiraju i traže problemi i psihopatologija, nego i snage. Snage i kvaliteti i kapaciteti zahvaljujući kojima će oni da pomognu sebi, ajde da kažem. I ideja je negdje da se napravi što veći broj psihološki otpornih pojedinaca. To ono, čula se ratno za rezilijenciju, rezilijentnost, žilavost, otpornost. I to je recimo kao mlado drvo koje raste negdje u divljini i svakodnevno izloženo i kiši i vetru i povremeno i olujama, ali ono se ne polomi, nego se savija, prilagođava i raste i postaje sve jače i jače. Koreni se produbljuju, a grane postaju fleksibilne. I to je ideja psihičke, psihološke otpornosti i rezilijentnosti. Da izdržimo, da se prilagodimo i da rastemo kroz naše iskustva. E sad, taj koren, figurativno rečeno, to je zapravo slika o sebi, to je bezuslovno prihvatanje sebe, drugih i života, imanje jasnih orijentira i vrijednosti i životnih, znači ko sam ja, šta ja hoću zapravo, koji je smisao, moramo sami izmišljati i pronalaziti smisao da bi nas to vozilo iz dana u dan, kako da kažem, i osmišljavalo našu realnost. Imamo tu stabilnu sliku o sebi, odnosno da bezuslovno prihvatamo sebe, a te grane koje su savitljive i fleksibilne je naša sposobnost da se prilagodimo. To je odustajanje od rigidnih zahtjeva i rigidnih stavova, jer rigidno razmišljanje vodi u rigidno ponašanje, a kao što je Charles Darwin rekao, ne opstaju ni najjači, ni najinteligentniji, nego najspremniji za prilagođavanje i za promjene.
Pa jeste, ali moramo da budemo takvi, ako mislimo da preživimo ovom današnjem svijetu koji je i brz i nekada i težak, da kažem, a izazovan svakako.
Svakako.
Interesuje me, šta ti misliš, koliko su društvene mreže promijenile danas, pogotovo mlade? Nekako imam osjećaj da, pogotovo djevojčice i djevojke, da im je jako teško da prihvate sebe i da smatraju da nikad nisu dovoljno dobre. Upravo gledajući sav taj sadržaj koji se plasira na mrežama.
Društvene mreže su promijenile kompletnu sliku života i mladih i starijih. promijenili su način na koji učimo, na koji radimo, na koji se upoznajemo, na koji se družimo, na koji se zabavljamo. Dakle, sve je potpuno drugačije. Mladi ljudi nisu ni svjesni koliko je to nešto neobično zato što su odrasli sa tim. Oni ni ne poznaju drugačiju realnost. Opet mislim da je to izazovnije za ljude starije i srednjih generacija koji pamte neko drugo vrijeme, pa je ovo sada prečudno. Kada ti odrastaš sa tim, ti nemaš čim da uporediš drugačije, tebi je to potpuno normalno. Mislim da su ipak društvene mreže suma sumarum donele, ne samo društvene mreže, nego digitalno doba, mm-hmm, digitalna era.
Digitalizacija.
Su doneli mnogo toga dobrog i mnogo više dobrog nego lošeg, ali se mi konkretno sada specifično nalazimo u jednom rascepu, u jednom snalaženju, gdje su možda zahtjevi od nas nadmašuju naše kapacitete. Još nam se možda nije prilagodio mozak i način funkcionisanja na zahtjeve ove digitalne ere. Opasnosti naravno postoje. Nije isto kada su ranije bulingovali neko dijete u školi pa dvojica sileđija u odnosu na ovo sada da neko bulingujete digitalno pa to vidi ne znam nekoliko hiljada ljudi pa se smeju i tako dalje. To je ta dramatična razlika, ali je bulinga bilo i ranije pa ga ima i sada. Pokušaj nekritičkog uklapanja sa vršnjačkom grupom je postojao i ranije, ali sada je opet to dignuto na viši nivo zato što se sada kao referentni okvir ne koriste samo drugarice iz škole, nego se koriste i raznorazne influencerke sa svjetskog nivoa, svjetske poznate ličnosti. I tu je rješenje kao što je bilo tada, danas je možda još važnije da se radi na tome da se kod djece gradi, odnosno da se utiče, da im se pruži takva sredina da grade što stabilniju sliku o sebi, da ima jednu osnovnu zdravu bazu kod kuće, da se osjećaju sigurno u svojoj porodici jer će se samim tim početi da se osjećaju sigurno i u vezi sebe,
tako.
Da im se prenose neke zdrave vrijednosti i ono što je najvažnije da se razvija kritičko mišljenje. Dakle, ne uzimati zdravo za gotovo sve. Šta je popularno, to je dobro. Vidi ova, sad moram i ja. Ova je to rekla, sigurno ona zna bolje nego ja. Ne. Ajmo malo kritičkog mišljenja, ajmo da vidimo kako se to uklapa s onim što sam ja, što ja verujem da dobro. To, s mojim vrijednostima, s onim kako ja mislim da treba živjeti, pa selektivno biti. Tu nešto ću prihvatiti, ali ne moram baš sve.
Pa jeste li se nekako ljudi identifikuju sa tom osobom s kojom pričaju online, to jest gledaju, i onda kao sve što ta osoba radi, moram i ja da radim, veliki je izazov što na kameri to sve drugačije izgleda, i ta jutarnja kafa, i to putovanje i sve, a onda kada si u stvarnom životu, treba da uživaš u tom trenutku, ali naravno da ne mora biti fotogenično.
Ne mora biti fotogenično.
Često sam i okružena influencerima i dosta prijatelji mi se bavi tim poslom koji su fenomenalni, presposobni, prezanimljivi i zaista su i ono što prikazuju na kameru, naravno prikazuju dio svojeg života. A bila sam i okružena ljudima koji online izgledaju presrećno i da, ne znam, neki događaj njihov što radi, rođena, što kad to izgleda fenomenalno, a u stvarnom životu je totalno druga stvar. I mislim da je samo to da prihvatimo da nije sve kako izgleda.
Absolutno.
Pogotovo u klincima koji to svakodnevno gledaju.
Da razumemo da je to jedna fabrikovana, najčešće laž, koja nije tu stavljena sa nekim nužno lošom idejom i namerom, nego jednostavno zašto bi neko prikazivao kad mu je loše.
Naravno.
Jel tako? Zašto? Tako. Ja volim da vidim lepe stvari.
Svi volim.
Ali imam jedno dublje razumijevanje da je to selektovana realnost te osobe i da isto tako ja mogu da imam tako jako pažljivo selektovanu realnost, tako mi je do toga, ali da je život nešto sasvim drugačije.
Pa jeste, ali to razumijemo mi, ali djeca, njima
to treba,
je to teže.
To treba objašnjavati i deci da razlikuju, to je to kritičko mišljenje, da razlikuju stvarnost od fikcije, da razlikuju spot od snimanja spota, kako oni sledaju, ili snimanje filma, koliko je tu pokušaj. I najvažnija stvar je stvarno da se gradi stabilna i pozitivna slika o sebi. Ja ne mogu da naglasim koliko je to važno i koliko je to u osnovi većine psiholoških problema je zapravo taj problem na nivou slike i sebe, o sebi, odnosno doživlja sebe.
Pa ja reći.
Hoću da dam jedan slikoviti primjer da ljudi to, da shvate o čemu se radi. To je kao da pokušavamo da renoviramo stan da stavimo neke tapete, draperije, promenimo nameštaj, unesemo cveće, ali nama konstantno izbija požar u kuhinji. I ti ne možeš da dođeš do te guracije, svako malo ideš damo da gasiš vodu. A to je to, taj požar u kuhinji je slika o sebi koja nije stabilna. Jer mi ne možemo da živimo psihološki, da preživimo ukoliko nemamo dobru sliku o sebi. I onda imamo razne kompenzacije kako da je regulišemo. Dakle, stalno gasimo taj neki požar tamo. Umjesto da nam to bude stabilno i onda nam to ostavlja prostor i vreme i energiju da fokusiramo na neke stvari da napravimo sebi život koji će biti funkcionalni, kvalitetni, dobre odnose sa drugim ljudima, da prosto, kako da kažem, napredujemo i da koristimo svoje kapacitete, a ne da se konstantno bavimo tim, joj, kakva sam, jesam li dobra, jesam li glupa, jesam li ovakav, kakva sam ja u celosti, da li ja u celosti vredim ili ne vredim. Dakle, odustati od toga, to je ono što se zove bezuslovno prihvatanje sebe. Odustajanje od toga je ono što će na kraju dana svakome nas da donese mir. To je jedno razumevanje da niko nije savršen, da nismo ni mi, da smo vrijedni samo zato što smo živi kao i svi drugi ljudi i da se ljudska vrijednost ne može dokazati i pokazati. Možemo da gledamo naša ponašanja kao korisna ili nekorisna, ali da ostavimo sebe u celosti na miru.
Ali to sad sve što si rekla je povezano i s ovim na početku što smo pričali, a to je da ne možemo, ako nismo zadovoljni sobom i ne cijenimo sebe, ne možemo onda ni postaviti te granice u odnosu. Znači da bismo bili što bolji u odnosu i prema sebi, da opet negdje to dolazi od kuće i od toga i kako smo odgojeni i da mi svoju djecu naučimo da imaju samopoštovanje.
Ali
jer
samo
će
zato
bolje
što
proći u životu.
Sigurno. Vidiš, ta priča o samopoštovanju i samopouzdanju je jedan od načina da se priča o tome. Ja sam više za bezuslovno prihvatanje sebe, to je razumevanje da imamo i mane i kvalitete i da je to dovoljno dobro. Znači da se uopšte ne bavimo time, nego da se bavimo unapređivanjem sebe i da živimo funkcionalno, kako da kažem. Ali samo zato što mi to nismo dobili u osnovnoj porodici ili u vršnjačkoj grupi kad smo bili mali, kada se formira slika o sebi, da kažem, to ne znači da smo mi osuđeni da do kraja života živimo sa niskim samopoštovanjem ili uslovnim prihvatanjem sebe. To je nešto na čemu se stvarno radi i terapija je često usmerena upravo na to. Jer to kada se postavi na zdrave osnove, to je ono, setimo se primjera sa drvetom, to je taj jaki koren koji nam daje snagu. A fleksibilnost onda dolazi iz racionalnog načina razmišljanja i možemo da budemo fleksibilni u razmišljanju zato što imamo jak koren, odnosno, ajde da kažem, imamo dobro samopoštovanje, samopouzdanje ili smo bezuslovno prihvatili sebe. I onda je meni nije okej da ja budem, onda je meni okej da budem fleksibilna prema tebi, da saslušam tvoju kritiku, da ne upadnem odmah u ego odbranu ako ti meni nešto kažeš, jer ne sumnjam u sebe. Mm-hmm. E to je taj snažan koren.
A šta ako osoba nije imala tu podršku, ni u djetinjstvu, ni u vršnjačkoj grupi i primijeti da joj se dešavaju ili da mu se dešavaju određene situacije zato što nema samopoštovanje, samopoznanje i kako sada da radi na tome? Koji su tvoji neki savjeti, a da pričamo o osobi koja nije u tinejdžerskim godinama?
Da pričamo o odrasloj osobi.
Da. Kako da sad krenu da rade na tome?
Postoji puno štiva literature, postoji alata, neke od alata i Beautiful Minds pravi upravo na tu temu, na samopouzdanje, samopoštovanje, bezuslovno prihvatanje sebe. Teško da to može, nekada se spontano desi promjena. Neki ljudi dožive korektivno iskustvo u vidu jednog kvalitetnog dugotrajnog partnerskog odnosa, pa i to utiče da se promene ili imaju dobrog mentora ili puno čitaju sami pa razumeju. Ali zapravo se radi o mijenjanju jedne životne filozofije koja nije bliska čovjeku, jer smo mi navikli da se procenjujemo, da se ocenjujemo, da se uporedimo od malog doba, od škole, od ocene, tako, i stalno se nešto tu procenjujemo. Tako da je bezuslovno prihvatanje sebe jedna intelektualno emotivna navika odustajanja od te procene sa dubljim razumijevanjem da je nemoguće da se nešto tako složeno i dinamično i kompleksno kao čovjek ocjeni jednom ocenom. Bez obzira što je nama mnogo lakše da tako binarno funkcionišemo, jesi dobar, jesi loš, ono veštica i vila, pozitivac, negativac, nije tako. Nikad tako u životu, nije tako crno-belo, ima mnogo nijansi i ne treba sebe da maltretiramo time jer je to konstantno gašenje ovog požara. Ajde da upotrebimo energiju, da vidimo koja su nam ponašanja konstruktivna, koja nisu i da tu nešto menjamo. Dakle, može uz pomoć čitanja, može uz pomoć mentora, može na psihoterapiji. Mislim da danas stvarno ima puno resursa i besplatnih online resursa gde može čovjek da se zaintrigira pa da malo dublje izuči neke stvari.
Jeste, i mislim da je bitno da shvatimo da niko se ne fokusira na naše mane kao mi sami
tačno,
na njih.
Tačno.
I nekako smo mi prema sebi najstrožiji, a ne treba da budemo, jer nekad je ono kao iznerviramo se zbog neke sitnice, a to niko ne vidi, jer nas, upravo to što se rekla, ljudi gledaju kao kompletnu sliku,
tačno,
a ne kao jednu tu tačkicu koju mi želimo da promijenimo.
A znaš šta se tu dešava? Mi, ako smo skloni tome da tražimo mane, sebi na primjer, a taj koji traži sebi najčešće traži drugim, ali možda ne priča o tome, ali ajde da kažemo, najstrožiji smo kao prema sebi. Ako imamo tu tendenciju da tražimo, uočavamo mane i da ih ispravljamo, nije problem, mi ćemo uočiti manu i ispravit ćemo manu. Ali ta tendencija uočavanja mana je ostala. I mi onda šta se dešava, idemo dalje, šta dalje
dolazi
ne valja.
Druga mana.
I ti si onda zarobljen u jednom celoživotnom odnosu sa sobom koji je vrlo negativan.
Jeste.
Kako da kažem, da stalno uočavaš, tražiš, ispravljaš nekakve mane, a dokle god si fokusirana samo na mane, ti onda zanemaruješ, ne obraćaš pažnju na sve drugo što je lepo, što je dobro i pozitivno. A upravo u jedna od stvari psihološki rezilijentnih ljudi je sposobnost da uočavaju pozitivne sadržaje u sebi i u drugima.
Jeste, ali da budu zahvalni na tome što imaju.
Tačno tako, ali moramo prvo da primetimo da bi bile zahvalne. Tako, moram da primetim da. I šta je isto važno, da nekada od jednog drveta, što bi rekli, ne vidimo cijelu šumu.
Tako je.
To je što ti kažeš, da ću se ja fokusirati na bubuljicu i sad ću ja da samo gledam sebe kroz tu bubuljicu ne videći ništa ostalo. A ljudi nas sagledavaju kao celinu i mi druge sagledavamo kao celinu.
Jeste,
tako?
Pa ja gledam ono koliko puta sam znala vidjeti ženu koja ušeta u kafić i kažem, ja, koliko je lijepa. I zaista možda ona vidi neke mane ili nešto na sebi, ili ti kad gledaš kao cjelinu i pogotovo kad je nečija energija fina i kad je neko fino govori, onda ćeš reći, oduševit ćeš se time bez obzira i da postoji neka vidljiva mana, ti je ne vidiš.
Tačno,
jer
tako.
Ta osoba to ne ispoljava.
Tako je. A ako se mi sami fokusiramo na tu manu, nećemo se ponašati autentično, bit ćemo vrtno skučeni i loš ćemo se osjećati i mislit ćemo da nas drugi gledaju i nećemo pokazati onda najbolje od sebe. To je upravo ta neka energija, verovatno priča, stav, raspoloženje, yes. Da.
Čisto se fokusiramo na te fizički izgledi. Onda sam, baš puno se govori kao trebamo djeci da govorimo lijep si, lijepa si, da ih pohvalimo, da ne bi oni bili samokritični. A zapravo nije sve u fizičkom izgledu. Treba da pohvaljujemo i ponašanja i ono, super ti ova ideja, super si ovo uradila, kako si to smislila. Da nije ono samo fizički, jer nekako sad se toliko priča o tom fizičkom, a zapravo djeci treba dati podršku i samopouzdanje u mnogo drugih stvari koji nisu samo fizički izgled.
Mnogo važnijih stvari, tako
jeste,
je.
Jeste.
Ovo kad sam rekla malo pre, sad si me podsjetila da treba da uočavamo dobre stvari pozitivne i u sebi i u drugima i u našoj deci, je upravo zbog ovoga što si sada rekla, da treba da pohvalimo ponašanje. I to je mnogo bolji način za promjenu ponašanja, na primjer ako pričamo o odnosu roditelji i dete, da hvatamo one momente kada dete radi nešto što se nama dopada, što smatramo da je pozitivno i da to hvalimo.
Yes.
To je bolji vaspitni metod nego da lovimo trenutke kada radi nešto što ne valja pa da kažnjavamo.
Tako je, tako je.
I to isto važi i za partnerski odnos i za nas same. I na poslu, ukoliko si u situaciji da upravljaš nekom grupom ljudi, loviti ih kad rade nešto dobro i ukazivati na to.
Pa jeste, zato što onda će biti samo me kritikuješ. A osoba kao, ne, pa vjerujem u sve ovo dobro, ali kao, pa nikada ne kažeš.
Ne
pa kažeš. Podrazumijeva se.
Ne podrazumijeva.
Pa ništa se ne podrazumijeva.
Ništa se ne podrazumijeva.
Jeste. Ja kažem, podrazumijevanje ubilo mnoge odnose.
Jeste.
I to je stvarno tako. Bila nam je u podcastu doktorka koja se, defektolog koja se bavi senzornom integracijom. I ona je baš govorila o tome kako treba pohvaljivati ta ponašanja koja su dobra, čak i kod djece koje imaju problem sa senzornom integracijom i kao kako uspavati dijete koje je tako nemirno. I kaže, kad leži, kad se smiri, vi recite bravo, super si, bravo kako ležiš, a ne ono vrti se, sram te, bilo šta se vrtiš, da. Prestani, ono, zaustavi se. Mislim, dođi do toga zato što jeste. Budemo umorni, da. Ali imamo kratak fitilj. Ali zapravo to pohvaljivanje stvarno dovodi do rezultata. I kad je ona to rekla, probat ću ja to. I ja legla pored sina i sad pričam u priču i sad ja u po pričam, on ćuti, leži, ja u po priče kažem bravo, bravo kako mirno ležiš. I stvarno djeluje. On legne i zaspe, a prije da ga uspavam je onaj bio proces. Tako da stvarno to pohvaljivanje utiče na sve nas.
Kako da ne? u raznim odnosima.
Šta još je po tebi bitno za jedan zdrav odnos? Evo, spomenuli smo i postavljanje granica i briga o sebi. Mm. I ti često pričaš o partnerskim odnosima i mnogo mi se dopada način na koji ti to radiš. Šta misliš da je ključno za jedan zdrav, izbalansiran odnos?
Za zdrav odnos je, prvo da kažemo, su neophodna dva zdrava pojedinca. Dva zdrava pojedinca.
Kao, to je to, završavamo emisiju. Hvala vam što ste slušali.
Dakle, dvoje ljudi koji su dobro integrisani, koji zapravo nijedan od te dve osobe ne funkcioniše na graničnom nivou, odnosno nije poremećaj ličnosti. Mm-hmm. To je preduslov zdravog odnosa, jer neki odnos može biti dugotrajan i uspješan, a da suštinski nije zdrav kada se nađu dve kompatibilne psihopatologije. Mm-hmm. Dakle, dva zdrava pojedinca koja vrlo dobro znaju ko su i šta su i šta autentično žele, koji imaju svoje autentične ciljeve, planove, aktivnosti, prijatelje, hobije, porodicu i koji su našli ovog drugog koji deli osnovne ili većinu vrijednosti, odnosno vrijednosnih orijentira, koji imaju zajednički interes u smislu da žele da budu zajedno ili da žele da žive zajedno ili da se venčaju ili da imaju decu, dakle moraju da dele zajedničke ciljeve, da imaju slobodu jedan sa drugim, da se individualno razvijaju možda na različite načine,
tako je,
da imaju realistično očekivanja od odnosa i od ovog drugog. Dakle, da im ta jedna osoba ne može biti i otac i majka i brat i najbolja drugarica i fashion savjetnik i trač dubler za ispijanje kafe, znači ne može sve u jednoj osobi, ali da imamo dakle realistična očekivanja, da dajemo dovoljno slobode ovom drugom, a da imamo i zajedničke aktivnosti, da štitimo odnos, da se osjećamo sigurno u tom odnosu, a da ne ugušimo previše, dakle da ima, da ostavljamo prostora i za neku individualnost, jer nema strasti ukoliko je sve previše poznato, ukoliko smo u simbiozi, tu je pitanje momente kad će strast da ode kroz prozor. Dakle, davati i slobode, ali da obezbedimo dovoljan osjećaj sigurnosti sa partnerom.
I da je imamo to granice.
A granice, apsolutno, bez granica. Dakle, granice je osnovna priča, ali shvatili smo koliko je to zapravo duboka priča. To nije samo ono reci ne, nego da vidimo zašto ne govorimo ne. Pa ćemo lako mi to kažemo posle ne.
Evo, za kraj valjalo bi se pitati šta ako je veza funkcioniše i jedna osoba ima neki problem. Da li, ja mislim da je danas problem što ljudi odustaju. Prvi problem se javi koji uopšte ne mora biti veliki, kao e sad odustaju od svega jer je sad popularno
da se odustane
i da se podržava se. Prije to nije bilo tako, pa bila ti sjedi pa zavrni rukave da mi popričamo o tome. Koji je tvoj savjet tu? Da li da se potrudimo da razumijemo tu osobu, da budemo podrška toj osobi ako prolazi kroz te životnu
situaciju? To je mnogo važno u svakom odnosu, naročito partnerskom, ali i u prijateljskom, da sagledavamo ceo kontekst i vremensku dimenziju tog odnosa. Dakle, ako je neko okej bio prema nama ili imamo kvalitetan odnos s nekim koji traje već neko vrijeme, a u ovom trenutku se osoba ponaša čudno, zatvoreno ili opterećujuće ili iritabilno, negativno, sva je prilika da se onda zainteresujemo da vidimo o čemu se to radi. Ali ako je to nešto se hronično ponavlja, onda je to neka druga priča. Tako. Ali nema se strpljenja danas, to je činjenica, jer je, imam utisak, sve je lakše dostupno nego nekad ranije, sve je instant i nalaze se brza rješenja. Nekada ni to nije loše, zato što neko bi možda izgubio 5-6 godina pokušavajući da popravi nekoga, da bi se postavilo da je u pitanju poremećaj ličnosti i da nema ništa od toga. Ali istovremeno, ukoliko mi sami ne osvjestimo svoje probleme, a neke probleme ni ne možemo da sagledamo dok nismo u odnosu sa nekim,
tako je,
nekada u odnosu s nekim i sagledavamo koje su naše slabe tačke, ako to ne osvjestimo, mi ćemo onda ići ko muva bez glave, ponavljat ćemo te greške iz odnosa u odnos i nikad tu neće biti nekog zdravo kvalitetnog odnosa. Tako da možda je to zaista prilika za svakoga da preispita i sebe i koje probleme je on uneo u tu vezu, na koji način njegovo ponašanje održavalo neku negativnu dinamiku, koje su snage, šta on to mogu da uradi, a na kraju krajeva treba biti čovjek i zaista pokušati makar pomoći nekome, ali ne po cijenu svoga zdravlja nikako.
Tako, ja mislim da je najveći izazov upravo to što pokušamo promijeniti nekoga, ali dok taj neko sam ne
nema
vidi,
tu,
nema tu džaba, da li, nebitno da li je partner, prijatelj, kolega na poslu, svako mora spočeti o sebe. Ali ako i ta osoba je spremna da se promijeni, onda treba da budemo podrška na tom putu pa da kažemo tu sam za tebe, hajde da ti pomognem.
Tako je, ne samo dići se i otići, nego zaista se zainteresovati šta se tu dešava i da li možemo da pomognemo.
Super, mislim da smo prešle onako
sve i svašta.
Mislim da bih mogla da pričamo satima i sigurno sam da ćeš doći ponovo, jer i tvoja energija i sve što radiš je stvarno jedna velika motivacija i ja bih stvarno voljela da i naši slušalci, sigurno sam da te već prate, ali da zaprate tvoj profil. Ja ću ostaviti link u opisu ovog podcasta i nastavi da radiš to sve kako si počela, jer svima nam pomažeš, to je sigurno.
Hvala ti puno na ovim lepim rečima.